SBS Radio.
Jika Anda ingin menghubungi kami, memberikan saran atau masukan, bahkan kritikan, Anda dapat kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau 03-9949-2208. Nah, saya akan segera menyapa Bapak Dedi Dinarto, beliau Research Associate di Innocent Program di RSIS, yaitu di Nanyang Technical University di Singapura itu, yang telah menunggu dengan sabarnya. Selamat siang Pak Dedi.
Selamat siang Ibu Sri.
Terima kasih.
Selamat bagaimana kabarnya?
Bagus, selamat jumpa kembali. Bapak, tadi Profesor Ricardo Eko Indrajit telah menjelaskan tentang kota pintar atau smart city itu, Bapak. Dan saya yakin saya yakin ini ada hubungannya itu, Bapak, dengan apa yang akan Bapak jelaskan, yaitu mengenai kawasan ekonomi khusus itu.
Ya, baik. Bisa kita mulai dari mana ini, Bu Sri?
Bapak, mungkin mungkin supaya para pendengar kami dapat mengikutinya dengan runtun. Jadi, kalau di Indonesia, itu kan sudah ada, mungkin tidak banyak, ya Bapak ya, yang menjadi kawasan ekonomi khusus, yang kita tahu itu di Galang Batang misalnya. Nah, jadi apa sih itu kawasan ekonomi khusus itu?
Oke, begini Bu Sri, jadi ketika kita berbicara mengenai kawasan ekonomi khusus, maka kita bicara soal sebuah wilayah yang dipersiapkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk aktivitas investasi, kemudian ekspor-impor, dan perdagangan. Nah, di lain sisi, wilayah ini juga memiliki kelebihan dari aspek fiskal, misalnya ada namanya insentif di bidang perpajakan dan kepabeanan, dan kemudian di aspek non-fiskal, ada juga aspek tentang misalnya kemudahan birokrasi, dan kemudian kemudahan pengurusan izin ketenagakerjaan, dan sebagainya. Dan tujuan dari kawasan ekonomi khusus ini adalah menciptakan lapangan kerja pada dasarnya, dan menarik investasi dari luar negeri. Nah, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita punya yang namanya Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Nah, Dewan itu kemudian mengurus sekitar 12 zona kawasan ekonomi khusus, yang salah satunya adalah Galang Batang. Nah, kita juga punya di Aceh misalnya KEK Arun Lok Sumawe, kita juga punya KEK Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, dan sebagainya. Seperti itu.
Bapak, kalau saya lihat petanya itu, kenapa tidak ada di Jawa itu, Bapak, ya?
Nah, itu dia. Sebetulnya tujuan KEK itu kan untuk menstimulus perekonomian lokal juga. Jadi, kalau saya bicara soal kenapa Galang Batang dipilih, dan kemudian kenapa KEK itu terkonsentrasi di luar Pulau Jawa,
Jawa sudah makmur begitu, Pak?
Ya, kurang lebih seperti itu maksud saya. Ya, dan kemudian ketika kita bicara soal Galang Batang, kita kan bicara soal Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ada alasan kenapa kemudian Galang Batang itu dipilih sebagai kawasan ekonomi khusus. Yang pertama, karena lokasinya yang strategis. Pulau Bintan itu terletak di sepanjang yang kita kenal sebagai Sea Lines of Communication atau jalur pelayaran. Nah, dengan konteks itu, maka itu tujuannya juga untuk mendorong investor asing yang datang ke Indonesia, seperti itu. Nah, selain untuk investor asing, sebetulnya tujuan kenapa Galang Batang itu dipilih, karena itu jauh dari Batam. Karena selama ini perekonomian Kepulauan Riau itu selalu terkonsentrasi di kota Batam, betul. Dan ini kemudian semacam mendistribusi poros-poros pembangunan di Kepulauan Riau, seperti itu.
Nah, berbicara tentang poros pembangunan itu, kalau kita cermati dari kawasan ekonomi khusus ini, di Sumatera itu ada 4 itu, dan betul, ada satu lagi di Kepulauan, mungkin Bangka Belitung mungkin.
Atau, Bangka Belitung, benar, itu ya.
Berarti kan katakanlah ya, di Sumatera Daratan itu ada 4, sedangkan seperti betul, di Papua yang betul-betul harus ditingkatkan itu sebetulnya hanya 1.
Ya, ini kan kemudian persoalan kita kalau bicara kawasan ekonomi khusus itu juga harus dilihat dari misalnya apakah
infrastrukturnya,
pemerintah daerah di sana siap, benar. Karena misalnya untuk kasus KEK Galang Batang ada polemik ketika kita berbicara soal infrastruktur, karena untuk menghubungkan Batam dan Bintan itu membutuhkan sebuah jembatan, dan perdebatan yang terjadi di Kepulauan Riau adalah ketika kita punya Batam dengan status kawasan perdagangan bebas dengan Pulau Bintan dengan status kawasan ekonomi khusus, bagaimana itu harus dihubungkan, misal
dengan pariwisata, Pak. Betul, dengan menggunakannya sektor pariwisata sebagai jembatannya, kalau saya memikirkannya.
Betul. Nah, kalau kita bicara aspek fisik tentang jembatan yang benar-benar jembatan, ini menjadi polemik lagi karena karena saya berbicara dengan beberapa anggota DPRD di Kepulauan Riau, mereka merasa bahwa proyek jembatan yang menghubungkan Batam dan Bintan ini tidak menguntungkan bagi daerah, karena jika dihitung jumlah kendaraan yang ada di kedua pulau tersebut, maka sebetulnya pendapatan daerah tidak akan banyak. Sehingga ketika investor asing masuk untuk membangun jembatan yang sifatnya hutang, pemerintah daerah akan punya kendala untuk membayar itu kembali, seperti itu.
Nah, jadi bagaimana menggairahkan katakanlah kawasan ekonomi ini, atau menyiapkan kawasan ekonomi khusus itu, karena berarti infrastrukturnya itu, apapun yang dianggap sebagai infrastrukturnya itu, harus pula dibenahi terlebih dahulu, kan?
Betul, Ibu Sri. Dan yang menjadi persoalan dari KEK ini adalah bukan sekadar infrastruktur. Misalnya Kepulauan Riau itu sudah terinternasionalisasi sejak awal tahun 90-an ketika investor asing masuk. Tapi persoalannya adalah ketika mereka kemudian sudah bisa menjadi pengusaha sendiri di daerah sendiri, ketika KEK tujuannya adalah untuk menarik investor asing, maka terjadi semacam perdebatan serius. Karena bagi pengusaha lokal, misalnya kita punya Bapak Abidin yang menjadi direksi di PT Satnusa Persada, kita punya Pak Cahya yang juga sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia yang memiliki perusahaan Arsikon Group, itu merasa bahwa kawasan ekonomi khusus yang terletak di Galang Batang di Pulau Bintan itu tidak beneficial bagi mereka yang usahanya dibangun di Batam, sehingga itu memunculkan resistensi di kalangan pengusaha lokal, seperti itu.
Ya, bagaimana Bapak?
Ya, saya kira itu. Jadi soalannya adalah bukan hanya di aspek infrastruktur, tapi juga bagaimana pemerintah mensosialisasikan kawasan ekonomi khusus ini kepada pengusaha-pengusaha yang tidak berada di dalam kawasan tersebut, seperti itu.
Nah, saya masih berbicara dengan Bapak Dedi Dinarto yang membicarakan tentang masalah atau tentang kawasan ekonomi khusus Galang Batang itu. Nah, Bapak, berarti ini dalam hal ini itu bukan hanya dari daerah yang dianggap sebagai kawasan ekonomi khusus, tapi ini melibatkan juga kegiatannya dengan kalau investor dari luar, terutama luar negeri, itu jelas sekali. Tapi rupanya juga pelaku-pelaku dari luar pula, kan itu?
Betul. Jadi ya misalnya di KEK Galang Batang, investor utamanya adalah PT Bintan Alumina Indonesia. Jadi PT Bintan Alumina Indonesia ini adalah anak perusahaan dari perusahaan Tiongkok yang namanya Shantung Nanshan Aluminium. Nah, jadi kan di sini ketika ada support atau kontribusi dari investor asing, maka pengusaha lokal akan berpikir bahwa ini adalah bentuk, ya kita bicara misalnya dari perspektif bisnis ya, bahwa ada intervensi dari luar yang kemudian ingin mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kepulauan Riau. Nah, persoalan adalah apakah pengusaha lokal ini akan dilibatkan dalam kawasan ekonomi khusus itu? Seperti itu, Bu Sri, dilema yang akan muncul dari kawasan ekonomi khusus ini.
Nah, sampai dengan sekarang itu bagaimana kesiapannya, Bapak? Terutama untuk daerah Galang Batang ini.
Kemarin saya sempat mengunjungi lokasinya, dan sampai saat ini yang baru jadi itu adalah pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat. Sehingga di sisi yang lain, pabrik-pabrik dan sebagainya itu masih belum ada. Sehingga saya kira ini perlu didorong lebih cepat lagi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo agar ada implikasi real untuk daerah. Dan juga ada persoalan misalnya soal tenaga kerja asing ketika ternyata PT Bintan Alumina Indonesia ini bukan tidak sama sekali merekrut pekerja lokal, tapi jumlahnya hanya sekitar 10%, sedangkan 90% lebih tenaga kerjanya tidak.
Ya.
Betul, itu didatangkan dari luar, seperti itu.
Bapak, sebenarnya banyak sekali ini yang perlu kita angkat, tapi rupanya karena waktu telah habis, jadi kita lanjutkan di lain kesempatan. Sekali lagi Bapak Dedi Dinarto, terima kasih atas partisipasinya Bapak. Selamat siang.
Terima kasih atas kesempatannya Ibu Sri. Selamat siang. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.